David se apropia de clipa morții și i-a dat în număr fiului său Solomon zicând: Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii pocăit. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ceea ce faci și ori încotro te vei întoarce. Și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine. Dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea mea, din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie a lui Israel. Știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei? Ce a făcut celor două căpetenii ale oștirii lui Israel, lui Abner, fiul lui Ner, și lui Amasa, fiul lui Ieter? I-a omorât, a vărsat în timp de pace sânge de război și a pus sângele de război pe cingătoarea cu care era încins la mijloc și pe încălțămintea din picioare. Fă după înțelepciunea ta și să nu lași cu caperii lui albi să se coboare în pace în locuința morților. Să te porți cu bunăvoință cu fiii lui Barzilai, galaditul, și ei să mănânce la masă cu tine, căci tot așa s-au purtat și ei cu mine, ieșindu-mi înainte, când fugeam de fratele tău, Absalom. Iată că ai lângă tine pe Shimei, fiul lui Gera, Beniamitul, din Bahurim. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua când mă duceam la Mahanaim. Dar s-a coborât înaintea mea la Iordan și i-am jurat pe Domnul zicând, nu te voi omorâ cu sabia. Acum, tu să nu-l lași nepedepsit, căci ești un om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el. Să-i cobori pe albi însângerați în locuința morților. David a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Vremea cât a fost David, a împărățit David peste Israel, a fost de 40 de ani. La Hebron a împărățit 7 ani, iar la Ierusalim a împărățit 33 de ani. Solomon a șezut pe scaunul de domnie al tatălui său David și împărăția s-a întărit foarte mult. Amin. Veniți să le ocupați locurile. Frați și surori, lumea zilelor noastre este o lume a contrastelor, a libertății înțelese greșit și de asemenea a extremismelor de tot felul. Chiar și lumea arabă este îngrozită de felul în care au ales un grup de fanatici din mijlocul islamului să-și manifeste credința. În acolo că, în direct, fața miliardelor de oameni care privesc știrile, să rând pe rând să execute câte un cetățean occidental, încercând în felul acesta să impresioneze și să bage groasa în oameni. Fanatismul îmbracă forme diverse. Ca și păstor am întâlnit oameni care merg în bisericile lui Dumnezeu, dar au o manifestare a credinței extrem de agresivă, extrem de ciudată. Am rămas surprins vineri când a trebuit dimineață de urgență să merg la Călăraș, acolo unde am fost chemat de urgență de frații de acolo, pentru că la inițiativa preotului de acolo, odată cu începutul noului an școlar, chiar și copiii credincioșilor au fost forțați să pupe icoana, să se închine, să facă rugăciunea pentru Fecioara Maria și așa mai departe. Și oricât de mult au încercat să oprească lucrul acesta, deși legea educației spune că părintele e cel care decide cum anume și ce anume să facă, ce religie să urmeze copilul, deși este specificat lucrul acesta, fac seama că se fac tot felul de presiuni și tot felul de compromisuri, că lucrul acesta este un compromis cu legea. Am ajuns acolo la Călăraș și n-am avut cu cine să stau de vorbă. Când directorul școlii a auzit că ajung acolo, că vine cineva de la București, dintr-o dată a avut foarte multă treabă și a plecat din localitate. L-am căutat, i-am spus, vin la unde vreți dumneavoastră să ne întâlnim, să stăm un pic de vorbă, pentru că este un lucru peste care eu nu pot trece. Și sigur că am detensionat lucrurile, am vorbit cu cei care erau acolo la școală și chiar una dintre doamne zice, da, aveți așa mulți copii aici care urmează cursurile școlii de v-ați deranja de la București. Și numai ce am intrat în curtea școlii și cred că vreo 40-50 de copii din cei care vin la școala duminicală la biserică au început să mă salute cu pacea Domnului. Copiii nu știu politică. Ei știu salutul de la biserică. Lumea, spuneam, lumea zilor noastre este o lume a contrastelor. Este o lume extrem de ciudată și cu câtă ușurință oamenii când pierd direcția alunecă fără să stea prea mult pe gândul alunecă în manifestări extreme. Frații mei, am citit un cuvânt în această dimineață. Poate veți spune, este un cuvânt neobișnuit pentru o zi ca asta și o sărbătoare ca aceasta. Dar veți vedea în derularea mesajului că Dumnezeu le are în vedere pe toate. Uitându-mă la textul acesta, îmi dau seama că vorba unui filosof și regimor. Și în orice rege, a murit cel mai mare rege din istoria lui Israel. Un om mare prin actele de vitejie. A fost cel mai cunoscut om care a luptat pentru Dumnezeu. Chiar se spune în Biblie că a purtat războaiele Domnului. A fost mare prin curajul pe care l-a dobândit și pe care l-a arătat pe câmpul de luptă. A fost mare prin generozitatea inimii lui. A fost mare prin iertarea pe care a arătat-o și prin noblețea de care a dat dovadă omul acesta. Frații mei, surorile mele, omul acesta, înainte de a muri, l-a chemat pe fiul său, pe Solomon. Și pentru că Israel era într-o situație de cumpănă, cu 2 ani de zile înainte de a muri, David l-a uns pe Solomon împărat al lui Israel, pentru că situația din țară se precipitase, unul din copiii lui David, cel mai mare în ordine, a luat inițiativa de a prelua autoritatea statală, a luat pe Ioab, care era căpetenia oștirii, l-a luat pe Abiatar, care era puterea ecleziastică, puterea religioasă, și i-a chemat, i-a stâns la oaltă și s-a proclamat pe sine împărat, pentru că David a tăcut în toată perioada aceasta, el probabil s-a axat pe scris, probabil s-a axat pe scrierea memoriilor și așa mai departe, așa au rămas foarte multe informații legate de viața acestui om și de desfășurarea lucrurilor. Atunci când omului Dumnezeu, Nathan, a descoperit acest complot, a sfătuit-o pe Batșeba să meargă să ceară lui David să-și împlinească făgăduința pe care i-a făcut-o Batșebei, că atunci când Batșeba i-a devenit în final soție, i-a promis că primul copil care se va naște, în afară de cel care a murit, va fi considerat de către David următorul, viitorul monarh al țării. David este aproape de moarte și înainte de a pleca din lume, înainte de a-și încheia socotările cu viața, l-a chemat pe Solomon lângă el și a vorbit cu el despre niște lucruri extrem de speciale de care va trebui să țină cont dacă vrea să aibă bunăvoința lui Dumnezeu și să aibă rezultate în slujirea pe care o va face în mijlocul poporului. De exemplu, când Domnul nostru Iisus Hristos se apropia de cruce, i-a chemat pe ucenici, i-a strâns deoparte și le-a zis Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Să nu vi se tulbure inima. Pentru că îți trebuie o credință mare să-ți vezi Dumnezeul pus pe cruce, apoi să vezi că este smuls de pe cruce și așezat într-un mormânt, că este astupat de o piatră foarte mare pusă la ușa mormântului și să nu spuneți mie că n-ai o problemă cu credința, să vezi că speranța ta este închisă acolo, în spatele acelei pietre. Iisus le-a zis să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Și avea credință în Dumnezeu înseamnă să crezi că Dumnezeu este în stare să facă minuni foarte mari. Lăudat să fie numele Lui. El este în stare să facă lucrul acesta. Iisus i-a privit pe ucenici înainte de a da piept cu marii preoți, apoi cu Pilat și așa mai departe, și să fie răstignit, să dea piept cu diavolul, apoi cu moartea și să aducă izbăvire. I-a strâns pe ucenici și a vorbit cu ei. Este interesant faptul că printre cei cărora Hristos le-a spus să nu îi se tulbure inima, a fost și Iuda. Și lui a zis, vezi să nu ți se tulbure inima. Ai credință în Dumnezeu și ai credință în mine. Frații mei, când pregăteam mesajul acesta, mi-am adus aminte de mama mea, că atunci când a făcut un accident vascular cerebral, a fost internată de urgență în spital, am fost acolo și în copilăria mea m-am rugat Domnului și am zis, n-aș vrea să fiu lângă mama când va pleca din lumea aceasta. Am zis, dă-mi o călătorie lungă, să nu știu, să nu, să aud decât că și gata. Dar așa s-a întâmplat că Dumnezeu m-a pus lângă ea exact în momentele ei cele mai dramatice. Intrase într-o criză, pentru că medicii o tratau pentru inimă, ea avea un accident vascular cerebral, întâi minor, apoi din ce în ce s-a accentuat inundarea creierului și cu sânge și după ce a fost echilibrată de medic, a ieșit din criza aceea, a ieșit medicul din salonul dânsei și mi-a spus, mai ai frații? Și eu am spus, da. Și du-te și cheamă-i că pentru puțin timp, pentru câteva ceasuri mai aveți mamă. A pus pe sufletul meu o mare povară. Mi-a fost așa de greu să intru în salonul mamei. Când am intrat și am dat ochii cu ea, o față senină, zâmbitoare, mi-a întrebat, mamă, dar cu mine ce va fi? Și în asta prea mult să mă gândesc, am răspuns, și vedeți, ăsta e defectul profesional, în ghilimele, i-am spus, mamă, dumneata, te vei muta de aici, din lume, te vei muta acasă la Domnul. Și acum este timpul să crezi cuvântul pe care l-ai primit, în care ai crezut, pe care l-ai trăit și despre care ne-ai vorbit și nouă. Și ea mi-a zis, cheamă-i pe frații tăi. I-am chemat pe frații mei și n-am să uit niciodată că mama ne-a privit așa de la unul la altul. Nu neapărat în ordinea în care ne-am născut. Și fiecăruia dintre noi mama a avut, fiecăruia i-a spus câte un cuvânt. Și mai ales celor care nu erau întoși la Dumnezeu, nu erau pocăiți, le-a spus, și cu tine vreau să mă întâlnesc în cer. Și pentru tine m-am rugat. Și pentru viața ta am stat înaintea lui Dumnezeu. A fost ultimele momente de luciditate pentru ea. A intrat într-o fază galopantă și-a încheiat alergarea pe pământul acesta. Și ori de câte ori mi-aduc aminte de întâlnirea aceea, de duioșia acelei întâlniri, îmi dau seama cât de important este ca și om să poți să le spui celor pe care îi lași în urmă că ai purtat războaiele, că te-ai luptat pentru ei și că până la urmă de aici încolo este propria lor alegere a felului în care vor să-și trăiască viața. Frații mei, David i-a spus lui Solomon următoarele cuvinte. Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Spunând în felul acesta că, în termeni așa, general, voi muri. Voi pleca pe drumul pe care merg toți oamenii. Că toți oamenii care se nasc sunt, de fapt, condamnați la moarte. Vedeți că n-a fost dintre cei mai tari, David. A murit, am putea spune, în puterea vârstei. Undeva aproape de vârsta de 70 de ani. Omul acesta epuizat și-a încheiat alergarea pe pământul acesta. Vă spuneam, n-a fost dintre cei mai tari. Psalmul 90 spune așa, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari, la 80 de ani. Și lucrul care se mândrește omul în timpul lor nu este decât rudă și durere. Frații mei, cuvintele acestea, eu plec pe calea pe care merge toată lumea, sunt cuvinte care arată că până la urmă, chiar dacă viața noastră curge în același, în aceeași direcție, că ne naștem nu când vrem noi și murim de asemenea nu când vrem noi. Că, vorba unui filosof, ne naștem pe rând și murim la întâmplare. Când David a spus cuvintele acestea, ele n-au rămas, n-a zis, eu plec pe calea pe care merge toată lumea, punct. Și David a continuat după momentul acesta. Și a spus lui Solomon ce anume trebuie făcut. Pentru că, frații mei, surorile mele, dragi prieteni, mesajul cu care vreau să mă îndrept spre inima dumneavoastră și spre toți aceia care ne ascultă, este un mesaj pe care l-am intitulat pe același drum și totuși în direcții diferite. Paradoxul vieții acesteia este că mergem în aceeași direcție. Pornim din naștere și ne ducem spre moarte. Dar există ceva ce va face diferența. Că nimeni nu spune că trăim în lumea aceasta, că trăim până la urmă viața biologică a lumii acesteia, că trăim 60, 70, 80, 100 de ani, 120 de ani. Nimeni nu poate spune că avem același destin etern. Că dacă toate lucrurile merg în aceeași direcție, că dacă toți ajungem în același loc, ce rost are să ne luptăm, ce rost are să fim duminică dimineața la biserică. Motivul pentru care am ieșit din casă în dimineața aceasta, motivul pentru care am venit în biserica lui Dumnezeu, motivul pentru care citim Biblia, motivul pentru care ne luptăm, este acela că noi credem că există o destinație eternă pentru cei neprihăniți. Și de asemenea că există o destinație eternă pentru cei ce întorc spatele lui Dumnezeu. Pe același drum și totuși în direcții diferite. Frații mei, surorile mele, primul lucru despre care vorbește David, după cuvintele acestea, el îi spune lui Solomon, întărește-te. Lucrul acesta înseamnă, vreau să vă aduc aminte de faptul că Solomon, după ce s-a născut, după ce Batseba l-a născut, într-un mod surprinzător pentru timpul acela, probabil luând de exemplul lui Samuel, David a procedat într-o manieră specială. Pe singurul lui copil, născut din Batseba, l-a luat și l-a dat în grijă prorocului Natan. Natan l-a numit Yehididia, care înseamnă în limba ebraică iubitul lui Dumnezeu. Solomon a trăit într-o atmosferă specială, a trăit lângă un om special, a trăit lângă o înălțime spirituală a timpului, un proroc vestit al timpului. Și a trăit viața cu această așteptare. David știa că s-a pregătit tot timpul pentru momentul acesta. Acest cuvânt în limba ebraică, acest cuvânt întărește-te, nu înseamnă altceva decât în viață te întâlnești cu oportunități pe care trebuie să le valorifici. Faptul că ești iubitul lui Dumnezeu, că ai crescut într-un asemenea cadru, spune David, trebuie să te motiveze, trebuie să te provoace în credință, să intri în binecuvântare, să intri în moștenirea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Adesea ne pregătim o săptămână să facem ceva pentru Dumnezeu și atunci când trebuie să facem efectiv, să intrăm în binecuvântare, dăm dovadă de slăbiciune, dăm dovadă de neputință, dăm dovadă de inimă tăiată și lipsa curajului de a înainta, lipsa curajului de a face ceva pentru Dumnezeu. Întotdeauna în Biblie, când se folosește cuvântul acesta, întărește-te, el întotdeauna este urmat de ceva ce urmează să se întâmple, așa i-a spus Dumnezeu lui Iosua. Imaginați-vă că a crescut în mijlocul unui popor care a știut foarte bine că Israel, datorită unei ezitări de moment, datorită faptului că pentru câteva ceasuri Israel a fost necredincios, că nu-ți trebuie mult să pierzi, că nu-ți trebuie foarte mult să pierzi, să risipești o mare răsplată care stă în fața ta. Israel a plâns câteva ceasuri când 12 scoade au venit din Țara Sfântă și au vorbit poporului. 10 dintre ele au negrit țara, au zis, avem de-a face cu uriași, cu giți din calea lor. Înspăimântați oamenii aceștia, s-au dus acasă, fără să spună nicio vorbă. Imaginați-vă că se termină adunarea și ne ducem acasă și ne plângem toți înfrângerile din viață.
Oamenii aceștia s-au dus acasă după ce au auzit mesajul ăsta și probabil tata și-a strâns copiii și a zis, venim să plângem. Zice, dar de ce plângi, tată? Zice, zice, în țară sunt puriași și deja mă gândesc la voi, la viitorul vostru și deja vă văd sfârtecați de uriașii care stau în fața noastră. Da, a venit dimineața și în dimineața următoare s-au dus la Moise și au zis, Moise, gata, zice, ne-a trecut supărarea, gata, zice, vrem să... Și Moise le-a zis, gata, destul. De aici încolo urmează pustia. De aici încolo înseamnă înstrăinarea. Iosua știa ce înseamnă atunci când Dumnezeu, după moartea lui Moise, l-a investit să fie generalul care să conducă procesul de cucerire a Țării Sfinte. Iosua știa foarte bine ce înseamnă cuvintele lui Dumnezeu. Știți că atunci când Dumnezeu i-a vorbit lui Iosua, i-a zis, robul meu Moise a murit. Întărește-te și îmbărbătează-te. Cuvântul acesta în limba ebraică, întărește-te, înseamnă intră în binecuvântarea pentru care te-ai pregătit. Intră în moștenirea care stă în fața ta. Fii, până la urmă, parte din viziunea lui Dumnezeu pentru generația aceasta. Iosua a făcut dovada. Deși, în mod curios, a rătăcit împreună cu poporul prin pustie. M-am întrebat cum anume ca și popor al lui Dumnezeu să rătăcești având norul cu tine și având stârpul acela de foc. Cum să rătăcești prin pustie? Cum să rătăcești prin viață? Avându-l spui pe Dumnezeu de partea ta. Motivul pentru care Dumnezeu i-a dus în această rătăcire am zice, neprogramat. A fost acela ca să li se vădească inima, să li se cunoască inima. Pentru că doar împrejurările din viața noastră, acele lucruri tensionate care apar la un moment dat, scot în evidență ceea ce s-a acumulat în sufletul nostru în scurgerea timpului. Așa s-a întâmplat și cu poporul lui Dumnezeu, poporul Israel. David i-a spus lui Solomon următoarele cuvinte. Întărește-te. În spatele tău stă o pregătire de ani de zile. Ești iubitul lui Dumnezeu. Ai fost crescut lângă Tora. Ai fost crescut lângă lege. Ai curajul și revendică binecuvântarea. Ai curajul și revendică prezența, puterea și slava lui Dumnezeu în propria ta viață. Când Solomon a făcut lucrul acesta, frații mei, surorile mele, când a primit izvodul, când a primit planul templului și când a pus în mișcare mii de oameni pentru ca să se realizeze edificiul acela care îi poartă numele în istorie templului Solomon, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Când Solomon a făcut lucrul acesta, a rămas, spune cuvântul lui Dumnezeu, că în ziua când a inaugurat templul, Dumnezeu a venit special. A coborât în mijlocul acelui popor. A făcut recepția lucrării în momentul acela. Și Biblia spune, nimeni n-a mai putut să facă vreo slujbă acolo, în casa lui Dumnezeu. Pentru că se coboruse gloria lui Dumnezeu. Solomon a înțeles că viața este o pregătire. O pregătire pentru ce? O pregătire pentru ce, frații mei, surorile mele? Vedeți că, până la urmă, auzim cuvântul. Până la urmă venim în casa lui Dumnezeu, participăm la slujbe, ne întărim din punct de vedere spiritual. Și când este momentul, când este timpul să dovedim ceea ce s-a acumulat în noi, să confirmăm până la urmă alergarea noastră, alegerea noastră, chemarea noastră, tocmai atunci se dovedește faptul că nu suntem puternici, că nu suntem tari din punct de vedere spiritual. Când Iisus i-a strâns pe ucenicii săi lângă el, undeva lângă un sat al samaritenilor, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus le-a spus ucenicilor, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt coapte acum, gata pentru seceriș. Holdele sunt coapte acum, gata pentru seceriș. I-a chemat în felul acesta pe ucenici să fie în momentul acela parte din viziunea lui Dumnezeu pentru trezirea spirituală din localitatea respectivă. Frații mei, când David i-a spus lui Solomon cuvintele acestea, valorifică oportunitățile din viață. El I-a povestit băiatului lui și Nathan i-a povestit. A fost un moment în istorie când David s-a dus să-și viziteze frații. Și când l-a văzut fratele lui mai mare, Eliab, i-a zis să-ți cunosc eu răutatea inimii, ai venit aici să vezi lupta. Da? Imaginați-vă că toți erau prin copaci, se ascundeau după stânci. Parcă și-l văd pe Eliab de undeva de pe o creangă, zice, David, ai venit să vezi lupta. Care luptă? Toți fugeau. David a înțeles în momentul acela că este o ocazie unică. Și știți, când David l-a văzut pe Goliat, știți ce a făcut David? A fugit spre el. A fugit spre el. Și Biblia spune că în fuga aceea spre el, a învârtit deasupra capului o praștie. O piatră netedă care i-a dat drumul și prima piatră pe care a trimis-o s-a așezat, știți unde? În fruntea filisteanului. Mergem pe aceeași cale. Ca oameni ne derulăm viața aici pe pământ. De vreme sau mai târziu, cum rânduiește Dumnezeu, la rândul cetei noastre plecăm din lumea aceasta. Ceea ce va face diferența înaintea lui Dumnezeu este dacă la momentul potrivit am valorificat oportunitățile. Dacă am fost parte din ceea ce a însemnat provocarea lui Dumnezeu pentru credința noastră. În Efeseni capitolul 6, și am început un studiu legat de Efeseni capitolul 6, acolo Apostolul Pavel spune, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Nu înseamnă altceva decât o provocare lansată pentru Biserica lui Dumnezeu, de a fi parte din ceea ce înseamnă desfășurarea împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta, prin putere. Al doilea lucru spre care vreau să vă îndrept privirile este legat de faptul că David i-a spus fiului său, Solomon, că dincolo de vorbe, partea a doua versetului 2, dincolo de vorbe, el zice, fii om. Iar lucrul acesta, frații mei, nu înseamnă altceva decât că viața pe pământul acesta este o provocare pe care Dumnezeu ne-o face de a ne ridica la înălțimea demnității pe care Dumnezeu i-a arătat-o, i-a dat-o omului prin actul creației. Știți că spune în Psalmul 8, versetul 4, că omul este creat cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu. Știți că se vorbește despre faptul că doar omul, ființa umană, este superioară lumii îngerilor. Chiar dacă noi vedem pe îngeri foarte puternici. Omul este creat, este singurul din această zidire care este creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Când în Evrei capitolul 2 se vorbește despre Domnul nostru Iisus Hristos, se vorbește despre faptul că El s-a născut cu un trup cu puțin mai pe jos decât îngeri. El a acceptat să intre în lumea aceasta într-o manieră în care să fie o lecție inclusiv pentru lumea îngerilor, pentru că îngerii spuneau, este imposibil să fii credincios. Parte din îngeri, a treia parte din lumea îngerilor, Apocalipsa capitolul 12, a treia parte din lumea îngerilor care au ales să plece de lângă Dumnezeu. Tocmai lucrul acesta l-au reclamat. Când Hristos a venit în lumea aceasta, când a luat un trup care a fost pregătit de Tatăl, i-a luat un trup, vedeți, cu puțin mai pe jos decât îngeri. Adam a fost făcut superior lumii îngerilor. A fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar Hristos, când a venit în lumea aceasta, a luat un trup inferior, dacă vreți, din multe puncte de vedere. Tocmai pentru ca să fie o lecție inclusiv pentru lumea îngerilor. Spuneam zilele acestea că potrivit cuvântului Dumnezeu din Luca capitolul 20, când Iisus vorbește despre cer, unde spune că vom fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer, nu se referă la asemănarea noastră cu trupul. Pentru că un om nu poate fi asemănat cu un înger. Îngerul nu are trup. Și nu a avut, nu are și nu va avea în vecii vecilor. Dar omul are trup. Și motivul pentru care va avea loc învierea morților este acesta. Omul nu poate să se prezinte înaintea lui Dumnezeu. Chiar cei care au murit sunt duși într-o stare de așteptare, pentru că învierea morților înseamnă posibilitatea pe care o are omul respectiv să se prezinte înaintea lui Dumnezeu în condiția în care Dumnezeu l-a creat. Dumnezeu l-a creat pe om ca o ființă trinitară. Trup, suflet și duh. Un om când moare, trupul lui se duce în țărână după porunca lui Dumnezeu, iar sufletul și Duhul se duc la Dumnezeu. Sunt într-o stare de așteptare pentru ca să aibă loc ceea ce Biblia numește îmbrăcarea trupurilor noastre cu slavă și transformarea trupurilor noastre în slavă. Trupul care să ne permită, prin care să ni se permită să intrăm în gloria lui Dumnezeu, să intrăm în cer, să intrăm în slava lui Dumnezeu. Când David s-a întors pe Solomon și i-a vorbit despre lucrul acesta, i-a zis, prin cuvintele, fii om, înseamnă, ridică-te la înălțimea demnității pe care Dumnezeu o așteaptă de la tine. Trăiește într-un mod frumos, trăiește ca un om evlavios, ca un om sfânt, ca un om curat, ca un om care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Dă-i voie lui Dumnezeu să transforme omul tău lăuntric. Solomon știa foarte bine că pe Tatăl său Dumnezeu l-a numit om după inima mea, zice Domnul. Om după inima mea, zice Domnul. A fi om înseamnă, frații mei, surorile mele, să căpătăm și să păstrăm gloria pe care Dumnezeu o are pentru sufletele noastre, pentru viața noastră. Să ne putem întoarce la Dumnezeu. Să putem să fim purtători de slavă, purtători de glorie, să trăim într-un mod frumos, într-un mod plăcut în lumea aceasta, ca o mărturie a faptului că ne-am întâlnit cu Hristos. Când Pilat din Pont l-a judecat pe Hristos, când l-a pus să-l bată cu nuiele și când l-a dus în fața soborului, în fața liderilor religioși și politici ai timpului, Pilat s-a întors spre Hristos și a spus memorabilele cuvinte. Ecce homo. Iată omul. Iată omul. Iată omul. Hristos, în ascultarea Lui de Dumnezeu, a devenit modelul, a devenit omul. A devenit cel care să inspire, cel care să stea în fața bisericii ca un exemplu. Că ascultarea de Dumnezeu întotdeauna te așează într-o poziție de demnitate. Când la Domnul nostru Iisus Hristos a venit Nicodim, un învățător al legii, un decan de facultate a timpului, Iisus i-a spus cuvintele, trebuie să te naști din nou, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu și nici să intre în ea. Și Biblia spune că Nicodim, după ce a primit cuvintele acestea, știți că Iisus i-a zis, așa cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat Fiul Omului. Așa s-a terminat discuția cu Nicodim, cu imaginea aceasta, cu tabloul acesta al unui eveniment din istorie, când în mijlocul copilului Israel, în tabăra copilului Israel, a fost ridicat un șarpe de aramă, nefuștan, în limba ebraică, și toți aceia care erau mușcați de șerpii aceia înveninoși priveau spre șarpele acela și fără să se atingă de șarpele ăla, spune Biblia că nu mureau. Nicodim a plecat de la Domnul nostru Iisus Hristos cu întrebarea aceasta. Zice, oare ce a vrut să spună? Zice, cum tu, învățătorul lui Israel, nu știi lucrul ăsta? Știți care a fost primul om care a ajuns la cruce după ce a murit Domnul nostru Iisus Hristos? A fost Nicodim, care împreună cu Iosif din Arimatea, doi membri ai Sinedriului, l-au coborât pe Hristos de pe cruce, care suferise pentru păcate, care murise pentru păcate. Abia acolo, în fața crucii, Nicodim a înțeles că puterea păcatului poate fi învinsă de cel care a stat pe cruce. Că cel care a murit pe cruce este cel ce a biruit păcatul, este cel ce aduce libertate, aduce puterea omului de a se transforma. Cuvintele nou testamentale, fiți oameni, nu înseamnă altceva decât trăiți în biruința pe care Dumnezeu o scoate în calea voastră. Așa i-a spus David lui Solomon. Așa cum eu am devenit un om după inima lui Dumnezeu, este provocarea pentru tine, pentru viața ta, pentru generația ta, să fii om. Citiți aici să fie un om demn, un om care să trăiască puterea schimbării în propria lui viață. Dincolo de vorbe, fiți oameni. Dacă a fost cineva care s-a priceput la vorbe, acesta a fost Solomon, cunoscut în istorie, cel mai înțelept om care a trăit pe pământ. Toate acestea, acest om a primit provocarea pentru viață de la tatăl său, de la un muribund care i-a spus: mergem cu toți pe aceeași cale, dar ceea ce va face diferența în final nu este ceea ce am spus, nu că n-ar fi important ceea ce spunem, ci ceea ce am devenit după ceea ce am spus. Asta contează până la urmă. Că dincolo de declarații, și vedeți că lumea politică și nu numai este plină de declarații, dincolo de vorbele care se spun, e mai important ce ai devenit cu Dumnezeu decât ce spui despre Dumnezeu. Am un frate care nu cunoaște pe Domnul. Și fiind crescut în familie, vorbește adesea cu prietenii când stă să bea sau să fumeze. Vorbește cu prietenii despre Dumnezeu. Vorbește cu prietenii despre Dumnezeu. Spune, așa e că am auzit de la mama. Așa e că, zice, așa am auzit. Am fost și la biserică, așa e. Dar între ceea ce vestește și ceea ce arată este o discrepanță atât de mare. În final, frații mei, a treia rațiune în gândirea lui David este legată de autoritatea cuvântului revelat. Îi vorbea unui om prin care a vorbit Dumnezeu pentru noi și pentru generațiile care vor veni. Solomon este omul care a scris foarte mult. A scris vreo... noi avem decât vreo 915 proverbe, l-a scris vreo 3000 de proverbe și zicători. A scris foarte multe cărți. Una dintre cele mai impresionante și tainice cărți a lui Solomon este Cântarea Cântărilor, care este un mister al lui Dumnezeu. Este ceva, un adevăr ascuns acolo, în cartea aceasta, care este o carte magnifică. Solomon a scris, a folosit Dumnezeu de el să scrie foarte multe cărți. Dar aș vrea să vă îndrept privirile spre ceea ce îi spune David înainte de a muri. El spune așa, versetul 3, păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău umblând în căile Lui și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învățăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise. Vedeți că David amintește aici 5 lucruri pe care trebuie să le aibă în vedere un om care stă sub autoritatea cuvântului Dumnezeu. În primul rând vorbește despre porunca lui Dumnezeu, despre căile lui Dumnezeu, despre legile lui Dumnezeu, hotărârile lui Dumnezeu și învățăturile lui Dumnezeu. Lucruri total diferite. În primul rând, frații mei, porunca este o intervenție a lui Dumnezeu în viața unui om sau în viața unui popor prin care se restaurează ordinea. În al doilea rând, căile sunt metodele folosite de Dumnezeu într-o anumită situație. Sunt acele căi speciale pe care Dumnezeu le are. Le folosește în viața noastră. Chiar dacă un lucru n-a mai fost făcut, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate, n-are o cale, un mijloc de a te scoate, un mijloc de a interveni, de a ajunge la tine. În al treilea rând, legile reglementează, de fapt, raporturile dintre noi și Dumnezeu și raporturile noastre unul cu celălalt. Hotărârile nu sunt altceva decât răspunsurile lui Dumnezeu la întrebările noastre. Ce a hotărât Dumnezeu, care este gândul pe care Dumnezeu îl are, ce stă în spatele unui lucru pe care Dumnezeu l-a gândit. Hotărârea este ceva ce îți luminează, îți creionează gândul pe care Dumnezeu l-a avut cu privire la tine, cu privire la viața ta. Și nu în ultimul rând, da? Învățăturile se referă la aplicarea corectă a sensului divin. Pentru că citim toți aceeași carte și avem păreri. Spunea cineva, zice, frate, mie nici cu picabă nu scos din cap de ideile astea. Vorbeam de extremism religios, dar fac seama că i-avem și noi pe ei nu știm. trăiește sub autoritatea cuvântului revelat. Porunci, căi, legi, hotărâri și, nu în ultimul rând, învățăturile lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie preocuparea noastră. Ceea ce va face diferența pe același drum, dar cu destine diferite sau cu direcții diferite în final, ceea ce va face diferența este modul în care am crezut, am trăit, am aplicat, am vestit cuvântul lui Dumnezeu. Când Apostolul Pavel a vorbit despre credința lui în Domnul Iisus Hristos, el a vestit adevărul spunând: noi așa am primit, așa am crezut. Frații mei, Iisus, când le-a vorbit ucenicilor și când l-au întrebat liderii religioși de unde e autoritatea aceasta, el a zis: eu am venit să fac voia celui ce m-a trimis. Atunci când știi, când auzi, când cunoști, când cercetezi Scripturile, vei descoperi voia lui Dumnezeu. Și cu privire la tine și cu privire la viața ta. Și te vei supune acelei voi a lui Dumnezeu. Frații mei, Solomon a fost un om învățat, un om care a fost cunoscut și audiat, un om care, pentru care se merita să faci o călătorie ca femeia care a venit de la vreo 2000 de kilometri distanță să stea la picioarele lui Solomon și să asculte învățătura lui. 2000 de kilometri. Când Solomon a vorbit cu împărăteasa din Șeba, Solomon i-a vorbit despre puterea cuvântului revelat al lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, prin cuvântul lui, poruncește oamenilor de pretutindeni. Frații mei, surorile mele, Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus liderilor religioși ai timpului: voi cerceta Scripturile, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Pe același drum mergem. Pentru că viața pe pământ curge în felul acesta. Trebuie să luăm în calcul faptul că vom încheia alergarea. Am fost săptămâna asta la o înmormântare și m-am gândit, din ce participam, din ce predicam acolo, m-am gândit, sigur, și la mine și la viața mea. Am vorbit cu Gabriela, spre exemplu, și cine să predice la înmormântarea mea. Trebuie să ne pregătim pentru ceea ce înseamnă plecarea noastră din lumea aceasta. Nu trebuie să ne surprindă lucrul acesta. Dacă nu va veni Domnul, vedeți, David a murit în puterea vârstei. Mai avea de spus. Dar viața, alergarea, dinamica vieții, toate acestea și-au lăsat, au lăsat amprente în viața, în slujirea acestui. Pe același drum, dar ceea ce va face diferența în final este dacă ocaziile pe care ni le pune Dumnezeu înainte le-am valorificat sau nu. Acest întărește-te înseamnă folosește harul pe care ți-l dă Dumnezeu. În dimineața aceasta vreau să spun Bisericii Betel: biserică, întărește-te în Domnul. Amin. Și în puterea tăriei Lui. Să folosim ocazia pe care ne oferă Dumnezeu. Suntem invitați să stăm la masă cu El. Este o șansă, este o bucurie pe care ne oferă. Iisus a zis: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el, a spus Mântuitorul Iisus. Să nu uităm, dincolo de vorbe, este important dacă am devenit oameni. Dacă ne-am ridicat la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Fiți oameni. E mai important decât ce spui, este mai important ceea ce ai devenit. Aș vrea din tot sufletul să devenim niște oameni care să aibă în viața lor mărturia întâlnirii cu Dumnezeu. Așa cum Nicodim a stat în fața crucii și l-a văzut pe Hristosul crucificat cu mâinile țintuite pe cruce. Și a înțeles acolo că puterea de a birui în viață îți vine de la Cel care este răstignit pe cruce. Așa cum odinioară evreii au primit puterea doar prin faptul că s-au uitat la șarpele care era atârnat pe o prăjină în mijlocul taberei copiilor lui Israel. Biruința vine de la cel care a stat pe cruce. E cel care a stat pe cruce, deși oamenii au crezut că este un învins, El este biruitor prin excelență. El este Domnul nostru. El este Împăratul nostru. El este Domnul Domnilor. Ioan îl vede în Apocalipsa 19 și zice, am văzut, avea o haină muiată în sânge și numele Lui este Cuvântul Lui Dumnezeu. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dacă ni s-a revelat adevărul, ceea ce va face diferența în viață, în final, va fi dacă am ținut cont de ceea ce ne-a spus Dumnezeu.